Sağ ol Balagaz.
Бүгін 14 август пән жишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Грузиядәге хәлләргә бәйле соңгы тәрәхият. Укртатнафта белән Татнефть ширкәте арасында берничә ел барган каршылыкка нукта куелыр кебек. Казан шәһәр шурасы Татарстан башкаласында туризмны үстерү программасын раслады. Чаллыда Русия җыелма футбол такымының баш тренеры Гус Хединг белән очрашуга татар матбугаты вәкилләре кертелмәде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Франциядә. Мәскәү Көньяк Осетия һәм Абхазияның тәкъдимнәрен яклаячак. Иран президенты Ахмадинежад Истанбулда. Австралия Грузияга гуманитар ярдәм җибәрде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Париж. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Франциягә килеп, президент Николас Саркози белән Грузиядагы низак турында сөйләшүләр уздырды. Эле Грек Саркози Европа берлеге исеменнән низакны җайга салу килешүен тәкъдим иткән иде. Ул Русия һәм Грузия тарафыннан яклау тапты. Франциядан соң АКШ дәүләт секретары Тифлискә китәчәк. Анда бүген Америкадан гуманитар ярдәм белән ускышлар килде. Вашингтоннан аерылыр алдыннан Райс ясаган чыгышында Русияны кисәтеп, сулык килешүен бузган очракта шикләүләрнең арттырылачагын белдергән иде.
If indeed Russia is violating a ceasefire, and I have to say that
Әгәр Русия сулык килешүен бузуны дәвам итә икән һәм бу хәбәрләр Русияның килешүенә ихтирам итмәвен күрсәтә икән, ул чагында Русияның бу хәрәкәте үзенә зыянга гына булачак һәм ул бу адымы белән үзенә булган шикләүләрне арттырачак кына. Русияның бу адымы аның халыкара дәрәҗәдә хезмәттәшлек итәргә теләмәү хисендә калдырачак.
Like the kind of international partner that it has said that it wants to be.
Дип белдерде АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс. Мәскәү. Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияның статусы турында барлык тәкъдимен яклаячагын белдерде. Бу хакта бүген танылмаган республикалар җитәкчесе Эдуард Кокойти һәм Сергей Бакарпыш белән Кремльдә очрашу вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев белдерде. Көньяк Осетия һәм Абхазия җитәкчеләре Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров каршында Грузин-Осетин низагын җайга салу турындагы документларны имзалады. Моннан бер көн элек Польша, Латвия, Литва һәм Эстония президентлары бу планны тәнкыйтьләп чыкты. Алар анда Грузияның бөтенлегенә хөрмәт итү турында бер сүз дә юк дип белдергән иде. Камбера. Австралия 1 миллион долларлык, ягъни якынча 900 мин американ доллары күләмендә ашыгыч ярдәмне Русия белән чыккан низакта зыян күргән Грузия халкына җибәрәчәген белдерде. Австралияның тышкы эшләр министры Стефан Симит акчаның халыкара Кызыл Хаш ярдәм оешмасы белән Берләшкән Милләтләр оешмасының кашакларга ярдәм комиссиясына бүленеп бирелешәген һәм аның халыкка су, дару, кием кебек беренчел ихтияҗлар өчен кулланылачагын белдерде. Симит шулай ук киң күләмдә зарар һәм җан югалтуына китергән сугышта Русия хәрби чараларының нисбәтсез булуын белдерде. Димашк. Сурия белән Либан беренче тапкыр рәсми буларак дипломатик бәйләнешләрне ныгыту максатында 2 ел арасында илчелекләр ашырырга килеште. Bu tarihi adım Fransiya koloniyasından beysizlik ilan etkenden birle, yani 60 yıldan birle Suriye bilen Liban arasında diplomatik ülkede birinci yakınayı adımı buldu. Süleşuller vakitinde iki il arasında nizaklar tudurgan ikinci mesele, Liban'da 1975 hem 1990 yıllar arasında devam etken vatandaşlar soğuşunda yuvalganlar turunda hemşik meselelerin tikşiru turunda kilişinde. Liban Prezidenti Michel Süleyman, kişe siyasi sefer bilen kilgen Dimeşk'te sileşullerini tamamlap bugün iline koytaşak. Liban resmilerinin bu sefere Suriye'ye sonu 3 yılda kılıngan birinci zor derecedeki sefer buldu. 2005 yılda Liban'ın ilikki premierlarından Rafik Hariri'nin ütürlüğünden son 2 yıl arasındaki münasebetlerini şorayıp gitken idi. Çünkü Liban Hariri'nin ütürlüğünde Suriye'ni gayipleb çıkkan idi. İstanbul. İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad vazifaga kelüwinden birle birinci tapkır Türkiye'ye kildi. İktisad ülkesinde meselelerge ähemiyet birleşek sileşuwler resmi başkalada tügül, İstanbul'da öte. Ahmadinejad Türkiye Prezidenti Abdullah Gül bilen sileşkenden son Premier Tayyip Erdoğan hem Dışişleri işler ministri Ali Babacan bilen de sileşecek. Sefer vaktinde gaz hem neft ülkesinde sileşuwler bulur di farazlana. İran Prezidenti zeferi vaktinde şulayuk İstanbul'da iminlik şaralarda orttırılgan. Türk haber agentlikleri bildirünşe, şehirde iminlikni saklaw işin 500 minden artık tertip saklawşılar şehirnin türlü noktalarını urnaştırılgan. Srinagar. Minnegan Kaşmirli Müslüman kişe kiş bilen uramlarda Hindistan'dan beysizlik talep etip protest çaraları uyuşturdu. Hindistan'ın küble Müslümanlar yaşayan tübegin hakimiyetinin Hindu izgi yerine eğlendirip planı halıkta oşutudurdu. Sungu atnalarda Kaşmir tübeginde kirinkilik ortkan idi. Çarşamba günü Pakistan tübekte kişi hukukların buzuluğunu bildirip Birleşken Milletler Uyuşmasının tübekte hukuk buzuluğunu tuktatırga şakırgan idi. Angliya koloniyası Hindistan'dan ayrılıp, il Müslümanlar bilen Hindular arasında ikiye bölüngeç, 1948 yıldan birli Kaşmir tübege Hindistan bilen Pakistan arasında kalan idi. Tübek 1989 yılda Hindistan'ın Himalaya tübegine kirtilgen günden başlap, Kaşmir'de Müslümanlarının karşılık şaraları tınmadı. Karşılıklarda hazırgeşe minnegen kişi helak buldu.
Şoşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Sülü. Грузияга Америка Кушма Штатларынан һәм Украинадан гуманитар ярдәм белән эшкычлар килде. Америка зыян күргәннәргә киләчәктә дә гуманитар ярдәм җибәрәчәген белдерә. Пәнҗешәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Франциягә килеп, Грузиядәге низах турында сөйләште. Аңа кадәр ул Вашингтонда Мәскәүне низахны җайга салу өчен элек килешенгән шартларны бузмаска чакырды. Шул ук вакытта Русия гаскәрләре әле дә Грузиядә кала дигән хәбәрләр бар. Грузия тирәсендәге хәлләрне Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Пәнҗешәмбе Америка Кушма Штатларының беренче эшкәче Грузиягә гуманитар ярдәм алып килде. Якын киләчәктә ул ярдәм артачак, һава юлыннан тыш Грузияның диңгез портларына да китереләчәк ди Америка рәсмиләре. Хәзерге вакытта Тифлиста булган АКШ дәүләт секретары урынбасары ярдәмчесе Матю Брайзе булай диде. Америка Кушма Штатларының гуманитар ярдәм өлкәсендә кайгыртучандыгын күрсәткән беренче ярдәм хәрбиләр тарафыннан тапшырылды. Бу алга таба да тапшырылачак ярдәмнең әле беренче өлешегенә. Әлеге ярдәм безнең Грузияның тыныч киләчәген ни дәрәҗәдә кайгыртуыбызны белдерә. Һәм шул ук вакытта ике ил арасындагы уртак мәнфәгатьләрне, кыйммәтләребезне һәм якын дуслыгыбызны күрсәтә. Лида Брайза. Американың Грузияны яклавының тагын бер билгеләмәсе ул дәүләт секретары Кандализа Райсның Грузиядәге низак турында сөйләшү өчен башта Франция, аннан Тифлисга баруы. Сәфәргә чыгар алдыннан Райс дәүләт департаментында чыгыш ясап булай диде.
The United States has made very clear that it is standing by
the democratically elected government
Америка Кушма Штатлары демократик юл белән сайланган Грузия хөкүмәтен яклауын бик ачык итеп күрсәтте. Русиягә күрше булган бу кичкенә генә ил икътисади өлкәдә тәрәккыятә. Һәм бу ил үзенең демократик кыйммәтләрен сакларга тырыша һәм без бу мәсьәләдә аңа ярдәм итәбез. Ләкин шуңа да карамастан кемдер безнең бу ярдәмгә шик белдерә икән, безнең аның киләчәген никадәр кайгыртуыбыз һәм бу өлкәдә илгә керткән зур үзгәрешкә бер күз салсын. Без бу илнең киләчәгенә ышанабыз. Кандализа Райс инде Франциягә килеп җитте. Ил президенты Николас Саркози белән Грузиядәге низак турында сөйләшүләр уздырды. Билгеле булганча, Көньяк Осетия Грузия низагын хәл итү өчен 5 юнәлеш билгеләнгән иде. Ләкин аңа да карамастан Русия гаскәрләре әле Грузия җирендә кала дип белдерде. Грузия рәсмиләре төрле хәбәрләр бирә. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Шота Утиашвили Тифлиста Русия гаскәрләре Гори районыннан Поти портыннан китә дип белдерсә, берничә сәгатьтән соң инде киресенчә Горида Русия гаскәрләре арты диелде. Гади грузиннар әлдә соңгы көннәрдә күргәннәрен анта алмый. Грузияның көнбатышындагы Русия гаскәрләре үтеп кергән Зугдиди шәһәрендә яшәүче Кирин Исибуа Азатлык радиосына булай диде. Бу катышкыч, бу ниндидер куркынычтыр, һәм безгә уянырга кирәк. Бер нинди гаепсез кешеләргә карата агрессия чаралары күрсәтелә. Без үзебезне басып алынган кешеләр кебек хис итәбез. Алар безне беренче тапкыр Сухумидан куып җибәрде. Мин кошак, хәзер инде алар безне үз җиребездән куып чыгармакчы була. Ике тапкыр инде Грузия шуны кичерә һәм ни өчен икәнне аңламыйбыз. Диде Зугдиди дигән грузин шәһәрендә яшәүче Кирен Исибуа. Гомумән, бу көннәрдә Русия хәрби кешеләре һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән грузин авылларына илдәге башка грузиннар нык ярдәм итә. Мисал өчен, Джонни Каланадзе Тифлистага кошакларга азык-төлек алып килгәнен әйтте. Мин ашарга әзрәк сөт, сыр, йомырка алдым һәм аларны монда калдырачакмын. Бу ризыклар ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә бирелер. Президентыбыз халыкка ярдәм итәргә кушты. Минем кичкенә хуҗалыгым бар. Әгәр мин бу халыкка да ярдәм итмим икән, миңа ул хуҗалыкның ни кирәге бар? Диде Джонни Каланадзе. Шул ук вакытта Русия президенты Дмитрий Медведев хәрбиләренә күрсәткән хезмәтләре өчен мактау узды.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за достойное исполнение воинского долга.
Иң элек минем сезгә хәрби бурычыгызны яхшы үтәгәнегез өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу эш Русия Федерациясе халкы ихтыяҗларында эшләнде. Барлык алга куелган максатлар үтәлде.
Цели, поставленные в ходе операции, полностью достигнуты.
Диде Дмитрий Медведев. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвили һөҗүмнәрнең илнең икътисади мөһим урыннарына оештырылуы ул танылмаган республикаларны яклау белән генә бәйле түгел ди. Күп кенә бомбаларның икътисади һәм тыныч кешеләр белән бәйле булган урыннарга төшерелүе бу барысы да алдан уйланылып махсус эшләнгәнне күрсәтә. Һәм ул бар Абхазия һәм Көньяк Осетия белән генә бәйле түгел. Диде Грузия президенты Саакашвили. Көньяк Осетияның Схимвал шәһәрендә яшәүчеләр исә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары белән җимерек биналарны җыештыруга кереште. Көньяк Осетиядан Владикавказга киткән кошаклар исә төрле ял итү урыннарына мәктәпләргә урнаштырылган. Аларның барсына да вакытында азык-төлек бирелә һәм аларны теркәү бара.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сугыш туктап, төтен таралгач, корбаннарны санау башлана. Русия, Грузия низагы да чыгарма түгел. Көньяк Осетиядә булган бәрелешләрдән соң һәр тараф үлүчләр, яраланучылар санын китерә. Бу саннар бер-береннән шактый аерыла. Белгечләр моны дезинформация сугышы дип атый. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Чәршәмбедә Русияның генераль штабы Көньяк Осетиядә булган бәрелешләрдә корбаннар санын китерде. Үлүчеләр 74, җәрәхәтләнүчеләр 171, хәбәрсез югалганнар 19. Грузия ягында корбаннар саны 175 диелә. Бу санны чәршәмбедә Грузияның социаль яклау хезмәт һәм сәламәтлек министры Александр Квиташвили китерде. Белгечләр бу саннарның дөреслегенә шик белдерә. Хәрби белгеч Александр Шурыгин фикеренчә, грузиннар ягында корбаннар саны күбрәк булала, кимендә 1000 чамасы ди ул. Эш шунда ки, сугышта корбаннар санау өчен төгәл методика юк. Һәр бәрелешнең үзенчәлеге бар. Русия һәм Грузия хәрбиләре үзара бәрелешкә кермәгән. Корбаннар нигездә һава һәм артиллерия һөҗүмнәре нәтиҗәсе. Хәрби фаразлау үзәге җитәкчесе Анатолий Цыганок сүзләренчә, үз корбаннарын кимету, дошманныкын арттыру сугышта гадәти күренеш. Әйтек, Грузия президенті Михаил Саакашвили сүзлеріне қорағанда, Русия харбилері 400 ләп кішісін юғалтқан боларға дейір. Үшқышлар білінді шулай, Русия яғы 4 үшқышын юғалтқанын таныды, Грузия яғы 21-ні бәріп түшірдік дей. Тыныш халық арасында құрбанларға келгенде, Русия рәсмилері башта 2000 деген сан кетірген еді. Хәзір Осетия.ру сәхифәсі 1600 шамасы деп хәбәр итә. Human Rights Watch ұйышмасы бу саннар артық күпіртілген деп саный.
Прежде всего, мы в глубокой фрустрации от уровня дезинформации, который поступает обеих сторон.
Ике якта да кытышкыч дезинформация, пропаганда барады. Оешманың Мәскәү бүлеге башлығы орынбасары Татьяна Лакшина. Үлүшеләр, яраланушылар, кошаклар турындагы саннар бер нәрсә белән дә дәлилләнмәгән.
Абсолютно ничем не подтверждается.
Human Rights Watch туплаған мәғлүмәтләргә қарағанда, августның 8-нен алып 10-ына кадәр Схинвалда 50-60 кеше һәлак булган, шуларның яртысы сивил кешеләр. Құрбанлар белән бәйле тагын бер җитди сорау. Көньяк Осетиядә һәлак булучылар арасында контракт нигезендә ялланып хезмәт иткән тынычлык саклаучылар гына түгел, хезмәткә мәҗбүри чакырылган егетләр дә бар. Шундый егетләрнең берсе Анар Алиев пәнҗешәмбедә Ростов өлкәсендә җирләнде. Русия канунлары нигезендә анды егетләрне кайнар нукталарга я илдән читкә гомумән җибәрергә ярамый. Бу егетләр нигездә Русияның 58-нче армиясе хәрбиләре. Июль аенда бу армия бүлекчәләре Русияның көньягында Кавказ 2008 дип аталган киң күләмле хәрби күнегүләрдә катнашкан. Хәбәр иткәнебезчә, курбаннар арасында Татарстан егетләре дә бар. Дүртесе яраланган, берсе Евгений Парфенов һәлак булган. Батайский шәһәрендә күзле уйдарасында хезмәт иткән Женяның Көньяк Осетиягә киткәнен әтиәниләре аның үлеме турында хәбәр килгәч кенә белгән.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шушы көннәрдә Укртатнафта белән Тафтнефть ширкәте арасында берничә ел барган каршылыклы хәлләргә нукта куелыр дип көтелә. Чөнки Украина ягы үз гаебен танып, татарстанлыларның таләпләрен үтәргә әзерлеге турында белдерде. Димәк, тиздән республикага Укртатнафтаның 18% хиссәләре һәм $570 миллион бурыч кире кайтарылырга мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Инде берничә ел нефть өлкәсендә Татарстанның Татнефть һәм Украинаның Укртатнафта ширкәте арасында төрле аңлашылмаучанлыклар барды. Хәлне җайга салыр өчен дип Татарстан җитәкчелеге Украина башлыкларына мөрәҗәгать итеп тә караган иде. Республиканың иң югары җитәкчеләре президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та әлеге мәсьәләне абсурдка тиңләп, бу хәлләргә тискәре мөнәсәбәтләрен белдергәннәр иде. Ахыр чиктә мәсьәлә тыныч юл белән хәл ителмәгәч, ике ширкәт арасында мәхкәмә эше башлана. Бераз тулып торганнан соң, шушы көннәрдә Украина белән Татарстан мөнәсәбәтләренә янә игътибар артты. Чөнки Украина ягы үз гаебен танып, Татарстанныкы саналган 18% акциядән баш тартып, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне җайга салу теләген белдерде. Татарстан бу бәхәстә үзенең 18% акциясен кайтарып, Украинадан $577 миллион исәпләнгән бурычын кайтаруны таләп итә. Украина исә бу таләпләрне үтәргә әзер. Әмма 18% акцияны соңыннан үзенә сатып алу шарты белән. Белгечләр аның хакын $300 миллион дип исәпли. Украинаның юстиция министры урынбасары Евгений Корнейчук Коммерсант газетасында белдергәнчә, 17 августка кадәр ике якта очрашып, мәхкәмәдән барлык мөрәҗәгатьләрне дә кире алып, аңлашылмаучанлыкларны уңай якка хәл итергә планлаштыра. Укртатнафта белән Татнефть мөнәсәбәтләренә бәйле Татарстан ширкәте башлыгының беренче урынбасары Наил Маганов азатлыкка һәрвакыт үз фикерләрен белдереп тора. Бу ел ул Украина җитәкчелегенең әлеге гамәлләренә мондый бәя бирде.
Она не сложная, она элементарно простая, что есть закон или нет.
Бу мәсьәлә катлаулы түгел. Беренче чиратта ул Украинада канунның барлыгын я юклыгын күрсәтте. Хәлнең булай тәмамланачагы алдан ук билгеле иде. Татарстан ягы һәр чак эшне тыныч юл белән хәл итү ягында. Без тиз арада Украинаның юстиция министрлыгы вәкилләре белән очрашу булыр дип көтәбез. Максатыбыз мәхкәмәдә җиңү түгел. Иң мөһиме элемтәләрне яңадан җайга салу. Украина 18 процент акциядән баш тартып, булган бурычларын кайтарса, без канагать калабыз дип белдерде Наил Маганов.
Приходит и что хочет, то и делает.
Искәтшерек 1998 елда Укртат нафта үзенең 18% акциясын Татнефть ширкәте белән бергәлектә эшләгән Амрус һәм Сиа Груп ширкәтенең вексельләренә алмаштырган иде. Әмма Украина премьер-министры Юлия Тимошенко сынаннан бу килешүне дөрес түгел дип, Нафтогаз Украинага 18% акцияны кире дәүләткә кайтаруны сорый. Татнефть моның белән килешми, алга таба бу бәхәс Женева мәхкәмәсендә дәвам иттерелә. Укртат нафта акцияләре белән идарәне югалткан өчен Татнефть һәм бәхәстә катнашкан башка ширкәтләрдә шикаять белдереп 5 миллиард доллар сорый. Соңыннан бу ыгызгыга Сувар Казан ширкәте дә кушыла. Украина ширкәте нефть кудырган өчен аңа да шактый бурычлы икән. Күп кенә вакыт Украина бу бәхәсләрдә үз гаебен танымый килсә дә, хәзер Татарстан белән мөнәсәбәтләрне җайга салырга тырыша. Татарстан ширкәте вәкилләре бу гамәлләргә әлегә шикләнеп кенә караса да, украиналыларның үз алларында гафу үтенүләренә тәмам ышана инде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казан шәһәр шурасы Татарстан башкаласында туризмны үстерү программасын раслады. Ул 3 елга исәпләнгән. 2011 елга кадәр бу эш өчен 250 миллион сумнан артык акча тотарга уйлыйлар. Депутатларны әлбәттә шул кадәр зур акчалар тотылгач, бу тармак кайчан шәһәр казнасын байыта башлаячак дигән сорау да кызыксындырды. Яңа программаның үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Наил Алан таныштыра.
Казанның тышкы бәйләнешләр һәм туристлык комитеты башлыгы Владимир Леонов сүзләренчә, бу программаның соңгы нәтиҗәсе булып Казанга елына 1.5 миллион туристны китерү тора. Башкалада бүгенге көндә яшәүчеләргә караганда да күбрәк булып чыга бусан. Әмма моның өчен хәйран вакыт кирәк икән. Шәһәрне сәяхәт базарында таныту өчен һәм Казан түрәләре уйлавынча 1.5 миллион кеше китерү өчен 5 баскычны үтү кирәк. Бер баскычтан икенчесенә күчүгә 3 еллап вакыт үтә. Татарстан башкаласы әлегә беренче билгеле булмаганында гына. Шулай булгач, эшләр бик уңай барса, 15 елдан соң гына Казан дөнья күләм танылып, мул итеп акча эшли башлаячак. Ә бүгенге көнгә килгәндә исә
турист оставляет в муниципальный бюджет порядка копейки.
Турист шәһәр казнасына әлегә тиеннәр генә калдыра. Сәяхәт өчен тоткан акчаларының бары тик 1%-тан гына. Без туристларның мондагы чыгымнарын да 45%-ка җиткерергә планлаштырабыз. Бүген кунучылар исә 60 доллар, көненә килеп китүчеләр 6 доллар гына тота. Безнең максат бер яктан туристлар санын арттыру булса, икенче яктан аларның монда булу вакытын озайту.
Чем больше будут здесь они останавливаться, соответственно, тем больше денег они будут тратить.
Шул вакытта күбрәк акчада туздырачаклар, ди Леонов. Бу 3 еллык программаның үзендә дә 3 баскыч бар. 2009 елга кадәр Россия, Германия, Британия күз алдында булачак. Алдагы баскычта бу эшлеккә Франция һәм Бенилюкс илләре килеп кушыла. 2011 елда исә Казан әлегеләр белән бергә Италия, Скандинавия илләре һәм Кушма штатларының туристлык базарына да үтеп кирип, алардан да сәяхәтчеләр күп ләп киллер дигән өметтә. Казан шәһәре думасының бер депутатын бу исемлектә Кытай булмау бик гаҗәпләндергән. Аның фикеренчә, кытайлар Русияне дә яхшы белә һәм арада ул кадәр үк кирәк түгел. Бу программаны төзүчеләр һәм белгечләр сәяхәт базарын өйрәнгәндә 47 илне тикшергән һәм алар арасында Кытайда булган.
И один из важнейших показателей это был потенциал России относительно въездного туризма.
Төп таләпләрнең берсе Русиягә сәяхәткә бару мөмкинлеге иде. Бу таләпләрдән караганда Кытайдан Русиягә бару кыйммәт була. Шуңа күрә Кытай оттырды.
Поэтому показатель вот, но Китай, к сожалению, проиграл.
Ди Леонов. 3 ел эчендә хәдәфкә алынышак илләргә килгәндә исә Казан үзен таныту өчен башта төп игътибарны киң күләм мәгълүмат чараларына бирәчәк. Һәм шулай ук халыкара сәяхәтнең зур күргәзмәләрендә дә катнашырга җыена. Эш башланган инде. Август ахырында Англия прессасы вәкилләре өчен мәгълүмати тур оештырылачак. Германиядан килеп киткәннәр инде. Шулай ук башка илләрдән дә журналистлар һәм тур операторлар Казан белән танышырга киләчәк.
Нет смысла работать только с туриндустрией без СМИ, потому что
мәгълүмәт чараларыннан башка тур индустриядәгеләр белән генә эшләүдән мәгънә юк. Кешеләр дөньяда Казан дигән шәһәрне белергә тиеш. Аларның кызыксынуы тугач кешеләргә хезмәт күрсәтә торган индустрия булырга тиеш. Безнең стратегиянең юнәлешләре бер-берсе белән бәйләнгән.
Стратегия, она связана друг с другом.
Ди Англиянең Тимай ширкәтенең Мәскәүдәге вәкиле Херен Лойд. Нәкъ бу ширкәт Казанны таныту проектын әзерләгән иде. Бу проектны тәкъдим итү чарасы вакытында Британиянең Тимай ширкәте вәкиле Роджер Джонсон Казанны Русияның татар башкаласы булуына зур игътибар биргән вакытта гына уңыш китерәчәк дигән иде. Дөрес, Думада Казанда туристлыкны үстерү программасы каралганда 14 август көнне бу та бер генә сүздә булмады. Бу чарага кадәр әзерләнгән һәм Дума утырышы вакытында депутатларга тәкъдим ителгән 3 минуттан артыкка сузылган Казанны рекламалаучы видео тасмада да Казанның татарлар мәркәзе булуы турында ләммим иде.
Мир, где встречаются две реки, две культуры, две религии и два народа. Two people's love. И все миры сливаются воедино. Такой мир существует. Название ему «Казань». Это мир, мой мир. Этот мир, ваш мир.
Бу программаны тикшергән вакытта депутатларны Казандагы тарихи истәлеккә ия булган биналарның язмышы да борчыды. Күрәсең, татар һәм урыс мәдәнияты, Сабантуй бәйрәмнәре, төрле театрлар булу, үзенчәлекле милли ашлар янына тарихтагы шәхесләр һәм вакыйгалар турында сөйләүче биналарның мулдан булуы да кирәктер. Кайберәүләр әйтүенчә, алар соңгы вакытта нык җимерелде.
Бүген без моңа зур игътибар бирәбез. Тарихи корылмалардан башка туристлык була алмый.
Исторических объектов, безусловно, не может.
Диде Дума утырышын алып барган шәһәр мэры Илсур Метшин. Дөрес, Казан төрле телдә сөйләшкән сәяхәтчеләрдән шаугыр килеп торсын өчен бик күп проблемаларны хәл итү кирәк. Кунакханәләргә дә килеп төшкәндәге шәһәр капкаларына да, яшәеш шелтәренә дә, табынчыларның тел белмәвенә дә һәм башка бик күп җитешсезлекләргә таләпчән инглизләр, төгәл һәм прагматик алманнар, кызу канлы итальяннар һәм башкалар да борын ярырга мөмкин. Шәһәр түрәләре 2013 елда булачак универсиадага кадәр бу җитешсезлекләр бетәр дип тә ышана.
Азатлык радиосы.
Русия җыелма футбол такымының баш тренеры Гус Хидинг һәм Русия футбол федерациясе җитәкчеләре төбәкләргә сәфәр чыкты. Урыннарда футбол торышын өйрәнүче җитәкчеләр җирле киң күләм мәгълүмат чаралары белән дә очраша. Футбол җитәкчеләре Тольятти һәм Екатеринбург шәһәрләрендә булганнан соң Чоллыда да тукталды. Хидинг Чоллыда да матбугат очрашуы уздырды. Әмма татар матбугаты вәкилләре анда катнаша алмады. Чоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Әлбәттә, татарча яза һәм сөйли торган журналистларның әлеге матбугат очрашуында катнашмавында Гус Хиддинекнең Русия футбол шурасы вице-президенты Сергей Капковның гаепләре юк. Элегелектән КамАЗда татар матбугатына, аерым алганда Азатлык радиосына да битарафлык үнәмәү сизелә. Татар журналистларын күрмәмешкә салынып, төрле чараларга чакырырга оныталар. Журналист шакыру көтеп ятарга тиеш түгел. Вакыйга урнына барырга, аны яктыртырга тиеш. Әмма бу очракта шакыру дигәне теркәлү, узу дигәнне аңлата. Исемлектә булса гына журналистны каравыл вакыйга урнына уздыра. Моннан берничә ел элек Татарстан президенты Минтимер Шәймиев КамАЗ дирекциясендә чираттагы очрашуны үткәргән иде. Анда да сез шакырылмаган исемлектә юк диеп, берничә татар журналистын дирекциядан чыгарып җибәрмәкче булдылар. Президент аппараты матбугат үзәгенең ул чактагы җитәкчесе Ирек Мортазин ярдәме белән генә кирәкле урынга керә алдык. Анда да безне КамАЗ матбугат үзәге исемлеккә кертергә оныткан иде. Мондый онытулар даими булып тора. Чакырмаган җиргә бару да кыен бит. Гадәттә матбугат үзәкләре үзләрендә булган исемлек буенча журналистларга теге яки бу чара буласы хакында исемлеккә кертелүен җиткерә. Аларга Шаллыда азатлык хәбәрчесе булуы да мәгълүм. 13 августта Гус Хеджинекнең журналистлар белән очрашуына 10 сәгать кала КамАЗ футбол клубының матбугат үзәгенә шалтыратам. Азатлык радиосы Газизов дип үзем белән таныштырам. Сөйләшүнең кайда булуы белән кызыксынам. Сез исемлектә юк, барып тормагыз дигән җавап ишеттем. Исемлеккә кертелмәүнең сәбәбе онытканнар икән. Шаллыда чыгучы бердән-бер татар газетасы Шәхри Шаллы журналистлары да урыс телле журналистлар кергән исемлеккә эләкмәгән. Бу татар матбугатына булган мөнәсәбәтне күрсәтәдер. Кемнәрдер өчен татар матбугатын укучы, тыңлаучы мәнфәгате юк дәрәҗәсендә. Минем өчен дә Гус Хеджинек белән Шаллыдагы футбол мәйданчыкларын карап йөрү әллә ни мөһим булмагандыр. Шулай да бирәсе соравым мондыйрак буласы иде. Хеджинек әпәнде, сез Шаллыга килеп, әлмәттә, Түбән Камада, КамАЗда яш футболчылар клубларына игътибарны, ярдәмне арттыру сәясәте белән йөрисез. Бу Русия футболындагы матди чыгымнарның бер өлешен Әлмәт нефтчеләре, Түбән Кама химия комбинаты, КамАЗ ширкәте җилкәсенә салу түгелме? Кама аръягындагы шәһәрләр, ширкәтләр хакында Гус Хеджинек бәлки белмидер дә. Бу сорауга аннан башка да җавап бирүчеләр бар иде. Шуларның берсе Футбол милли академиясенең идарә фонды рәисе Сергей Капков.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Алдагы ярты сәгатьлек тапшыруыбызда Көньяк Осетияда булган бәрелешләрдән соң һәр тараф үлүчеләр, яраланучылар санын китерә. Бу саннар бер-береннән шактый аерыла. Уфадан Көньяк Осетиягә 8 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм узатылды. Башкортстанда Халык ихтияры исемле оппозицион татар газетын чыгару яңартыла. Самар Җәмигъ мәчетенең хуҗалык мөдире Фәрит Әйүпов мәчетне төзекләндерүдәге тәнкыйть белдерүчеләргә җавап бирә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Уфадан Көньяк Осетиягә 8 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм узатылды. Бу карван анда 2 көндә барып җитәр дип көтелә. Башкортстанда Халык ихтияры исемле оппозицион татар газетын чыгару яңартыла. Татар оешмаларының уртак басмасы саналган Халык ихтияры алга таба үзенең төп игътибарын илдә көтелгән халык санын алу мәсьәләсенә юнәлтергә җыена. Башкортстанда Минем йолдызым исемле нәфис фильм төшерү эшләре тәмамланды. Башкорт телендәге бу фильм тамашага октябрь аенда чыгарылыр дип көтелә. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Көньяк Осетия якларында булган хәрби низакта катнашкан Башкортстан хәрбиләренә һәр төрле ярдәм күрсәтеләчәге ышандырыла. Бу хакта Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев белдерде. Ул шулай ук бу мәсьәләдә махсус күрсәтмә бирелүе турында әйтте. Көньяк Осетия тарафларында хәрби бәрелешләрдә һәлак булган яисә яраланган Башкортстан солдатларына һәм офицерларга аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү эше Башкортстанның халыкны хезмәт белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына йөкләтелә. Шушы министрлык җитәкчесе Фидус Ямалтинов сүзләренчә, соңгы хәрби бәрелешләрдә зыян күргән кешеләргә һәм аларның туганнарына һич тоткарлыксыз һәр төрле ярдәм күрсәтеләчәк. Әлеге сугыш өчен авырлыкны без Башкортстан солдатлары һәм офицерлары гаиләләре җилкәсенә генә салып калдырырга тиеш түгел дип ышандырды министр. Моның шулай булачагына каза күргән гаиләләрнең бик тә ышанасы киләдер. Чөнки күп очракта зур ярдәмнәр күрсәтеләчәге турында вәгъдәләр бирелсә дә, җәрәхәтләнеп кайткан хәрбиләр битарафлыкка дучар ителә килде. Шул ук вакытта Башкортстаннан хәрби хезмәткә чакырылган егетләрнең Көньяк Осетия тарафларындагы язмышы турында һаман да тәгаен генә мәгълүм түгел. Моңа кадәр Башкортстаннан 2 егетнең анда гомере үзлеү турында хәбәрләр алынган иде. Әмма Башкортстан хәрби комиссариаты вәкилләре әлегә бу мәгълүматларның рәсми расланмавын җиткерде. Атна кишкүнне Уфадан зур гына колонна йөк машиналары Көньяк Осетияга карап юлга чыкты. Колоннага 8 йөк машинасы керә. Аларда бу атнада Башкортстан халкы һәм төрле ширкәтләр, оешмалар хезмәткәрләре җыйган әйберләр төялгән. Төзелеш кирәк яраклары да, электр җиһазлары, азык-төлек, шешәләргә тутырылган ишәр су да, башка тәгамнәр дә бар бу йөкләрдә. Җәмгысы 8 йөк машинасында 85 тонна йөк бар дип хәбәр ителде. Атна кишертән Владикавказга кадәр баручы машиналар төркеме юлга чыгар алдыннан Уфада кыска гына җыелыш булып алды. Гуманитар ярдәм колоннасы өчен җаваплы җитәкче Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе башлыгы урынбасары Рәис Әхмәтов журналистлар белән аралашуда бу ярдәмнең соңгысы булмаячагын әйтте. Ә бу баруыбызда без беренче чиратта иң кирәкле булган әйберләрне тупладык, ди Рәис Әхмәтов.
Башкортстан правительствосының решениесе буенча йылган гуманитар ярдәмне Осетия халкына ибәрергә менә колонналарда формировать иттек. Осетия халкына шул кылган хәлләрдән һуң безнең республиканың правительствосының решениесе буенча шу гуманитар ярдәмне бүген озату сарлары бара инде. Бул әйберләрне йыганда республикаларга күп предприятие һәм организациялар катнашты. Монда һудан алып дару, медикаменттар, сырый материаллар бар. Ул килде төрле-төрле яктардан Башкортстанның 2 көн тияушын гына алып бардык. Шуна 55-нче шәстең территориясында инде. Бул груздар безнең имин барыбызның өчен аклап барусылар да бар. Республикабызда ГАИ управлениесенен маршрут дур, шу 2 көндә барып итергә дип исәптәбез. Кисә менә асылды благотворительный счет. Ул счетка республиканың любой кешеге үзенең теләге буенча ярдәм кертергә может.
Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе башлыгы урынбасары Рәис Әхмәтов булды. Аның сүзләренчә, Башкортстанда Көньяк Осетия өчен ярдәм әйберләре җыю дәвам итә. Шуңа күрә якын арада ул тарафларга тагын да гуманитар йөкләр озату күзаллана. Башкортстанда берничә ел рәттән чыгып килгән халык ихтияры исемле бәйсез татар газетасы яңадан чыга башлый. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары шушы гәзитнең мөхәррире профессор Мәҗит Хуҗин белдерде. Гәзитнең узак тәнәфестән соң әзерләнгән беренче саны язмалар әзерләнеп бетеп нәшриятка җибәрелгән дә инде. Халык арасындагы әлеге бик популяр матбугат басмасы башта республикадагы барлык татар милли оешмалары исеменнән чыгып килсә, соңрак Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте аны үз канаты астына алган иде. Финанслауда аның ягыннан булды. Халык ихтияры газетасы Уфада 2003 елның азагында пайда булды. Республика хакимиятләренең эзәрлекләүләре сәбәпле Башкортстанда нәшер итү мөмкинлеге булмагач, аны Яр-Чаллыдагы бер нәшрияттә бастырып кайтара килделәр. Халык ихтияры газетасын берничә тапкыр кулга да алдылар. Әмма шунысы мәгълүм, кемнәргәдер бик ошап бетмәгән язмалар басылса да, газетаны мәхкәмәгә бирү очраклары булмады. Әле халык ихтияры икенче сулышын алмакчы. Гәзитнең мөхәррире Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, киләчәктә дә әлеге популяр гәзит республикадагы татар җәмәгатьчелек оешмаларының уртак басмасы булып кала. Хәзер без алда торган халык исәбен алуга әзерлеккә нык басым ясаячакбыз, ди Мәҗит Хуҗин. Башкортстанда 2002 елда кебек үк татарларны тагын да башкорт дип яздыртмау өчен халык арасында аңлату эшләрен алып бару төп бурыч. Халык ихтияры бәйсез басмасы бу эштә зур ярдәм күрсәтә ала, ди Мәҗит әфәнде. Мәгълүм булуынча, быел октябрь аенда Русиядә халык исәбен алуның сынау өлеше оештырыла. Шушы кампанияга әзерлектә һәм аны алып баруда хәрәмләшүләргә юл куймау шарт, ди Мәҗит Хуҗин. Халык ихтияры Башкортстан татарларының милли мәдәни мәнфәгатьләрен яклаучы басма булу өстенә, яклауга мохтаҗ башка милләтләрнең дә мөрәҗәгать итү үзәге булачак, ди Мәҗит Хуҗин. Кеше хокукларын яклаучы, сүз иреге сагында торучы басма буларак, безнең гәзит һәммә кеше өчен ачык. Башкортстан киностудиясе яңа нәфис фильмны төшерүне тәмамлаган. Бу хакта шул фильмның режиссеры Таңшулпан Буракаева атна кичкенне журналистлар белән очрашуда белдерде. Тулы форматлы нәфис фильмның исемен «Минем йолдызым» дип куйганнар. Ул яшьләр темасына багышланган һәм тулысынча дип әйтерлек Уфада төшерелгән. Бу әлеге фильмның финанс яктан аз бюджетлы булуында да башка сәбәпләргә дә бәйле, дип аңлатты аның авторлары. «Минем йолдызым» фильмы башкорт телендә булачак. Biz bu filmde kolada yaşarga kolgan bugünkü zaman millet yaşları problemlerin aşıp solarga tırıştık di rejissör Tanşulpan Burakayeva.
Hongo yıldada Rusya'da hem bütü dünyada yaşlar temasına ihtiyar arttı. Çünkü tülü boyuvik hem tülü şimdi neyden maştablı filmlerden hong. İndedir yavay gana kişi münasebetlerine kurulgan psikologik, lirik tematikaga muhtajlık var. Кешеләрнең шугала, менә бездә шундый теманы Башкортстанда беренче булып башлар алдык.
Башкортстан киностудиясе режиссеры Тамшулпан Буракаеваны тыңладыгыз. Аның сүзләренчә, башкорт телендәге яңа нәфис фильмны хәзер аппаратуралардан монтажлау эшләре һәм аңа тавышлар салу башланган. Минем йолдызым фильмын тамашачылар Уфадагы Родина кинотеатрында беренче тапкыр шушы елның октябрь аенда күрә алачак. Шул ук вакытта Башкортстан киностудиясе Қозанда өтешек Алтын Мінбер кино фестивалінде қатнашуға да әзірлігі алып бара. Онда Башқұрстан кино түсірушілері өзлерінің үш ішін тәқдим етмекші. Башқұрстан киностудиясының финанс хәлләре бик шәптән түгел. Әлі оның өзінің айрым бинасы да юқ. Республика кино түсірушілерінің ой-хиялары, ішлікті ниетлері зурдан болса да, әлігі де баяғы ақша қытлығы себепті ос шығымлы кішірек фильмдер ішлеу белән генә шикләнергә мәҗбүр алар. Бу инде сифат ягына да тискәре йогынтыясы билгеле. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самар Жәмих мәчетен тиздән биек тош құйма білән әлендіріп оларға жиналар. Мәчет бинасының ішкі яғы да зур шығымлар білән шоқты түзікләндірілген. Қайбіреулер мәчет ғибадетхәне болудан бигірек музейға ұқшы бора деп ризасызлық білдіре. Самар Жәмих мәчетінің хужалық ішләрі мүдері Фәрид Аюпов мұндай тәнқидке пәйғамбар сөзләрі білән жауап бере. Оның білән хәбәршібіз Шамил Бахауддин сөйләште.
Самар Жәмих мәчеті йылдан йыл затлана бара. Іші зиннәтлі түстер білен бізелді. Иденлеріне Тажикстанда тұқылған кыйметлі кілемлер жәйілді. Йұртты гүлбақшаға әйленіп бара. Сырлап ясаған ұтырғышлар, дистелеген түрдегі шешәкләр, жиміш ағышлары, Құдай тәғаләнің кең ризықларын іске түшіріп тұралар. Затлы мәрмәр білен тұшыланған мәжид фонында, яшыл темір қолайлы құйма бинаның затлылығын, бүйіклігін кемітті. Мен Жәмих мәчетінің хужалык мөдире Фәрит Аюповка түбәндәге сорау белән мөрәҗәгать иттем. Якын арада Жәмих мәчете йортын бинага тәңгәл таш койма белән тоту күздә тотылмыймы дигәнгә мондый җавап ишеттем.
Алла теләбезгә иде, мал бирсә иде, шул мәчетләребез дистәнне шундый зур мәчетләр кирпичтән, кызыл кирпичтән ясалып, мәрмәр белән буешләнгән дигә үзенә күрә Крипус кебек заборлары да инде көймәләре дә булса, бигрәк тә безнең премьераларыбыз күп ул вакытларда алы татарияны, татарияны кадисетенесте шу крипус эчендә Минтимер Шамиев әфәнде мәчетләрне дә тота, черкәүләрне дә тота, үзенә бер крипус кебек тора.
Фәрит Аюпов мондый фикерләрне дә әйтте. Безнең Самарда да Ruslar şirkəvlərini zatlı, bəyəli, sıqlanırlıq salalar. Samarda qaybır şirkəv qıymalarının uzunluğu şər şakırımga sızılgan. Mındı qıybatlı qıymalarını sadaka akçasına gına tüzüb bulmay. Şirkəvlər büzüt akçasına tüzülə. Sıngı 15 yıl işində biz satarlarda məşidlərimizin siplev işin büzüt qatıqla aldıq. Cəmik məşidinin yırt tirəsi 650 metr. Taş qıymanın büyüklüğü 3 метр булачак. 5 метрлы таш баганалар басачак. Ә баганаларның биеклеге 3 метр ярым булачак. Баганалар әле куйган тимер белән дә бизәләчәк. Җәмих мәчеде тирәсендәге таш кыйма күркәмлек кенә түгел, бөеклек тә бирәчәк. Урамнан һәр узган кеше көнләшерлек булсын дип тырышам ди Фәрит Аюпов. Samar Cemik Meşidinin kucalık işleri boyunca müdiri Ferit Ayubov devam edip, tüvendeki məqlumatlarını da bildi. El yanağına meşidde ekskursiyaya bir neşe türküm kildi. Köpçeligi hatın kızlar, hem elbette indi alar başka dindeki kişiler. İngilik alar hatın kızlar bedrefin koradılar, hem ah ettiler, yavru remont, baklık. Minmanı ne için silim, bizden kıvetkanelerinin her şiri suplanırlık bulur gatiyiş.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde şöyle deyip etken, sizin ibadet kanalarınız üzerinizin tura turgan üylerinizden artıqraq olsun deyip. Bugünkü tura turgan üylerimiz zor mertebe artıq mescidlerden. Niçin son bu hadis kastediyor bu sözlerini? Şunun için bugünkü gün inşallah bizim bezitelde turabız devlet karşısında, devletinin başlıkları Ruslar, küp Türküm halıklar, Tatarlar da Tatar milleti de öteldi Müslümanlar. Bizim Müslümanlara Tatar milleti yakın bulgana göre biz ne gelip karavuçlar, tikşirüçiler, soklanuçlar bir gerek de küp. İbret algan kişiler iman gatirüçiler de küp. Şunun için biz dinimizni hem Müslüman bulgan kişi üzin bir ürünek diye söylenir köşetir gerek. Bizge indi karşı baruçlar da var. Ben bu sözlerimi etem. Okugan kişilerge ibret bulsun. Ve bilergine birif sadakada bu işlerini işletip bulmuy. Mecidleri bizi tüzgen vakitte de hükümet de bir küp tırıştı. Hükümet de bizge kulların sızdı. Bir gündeki ülkünge kulların sızıp duralı. Yeşli biz ahmak bulduğumuz bilen birgen akçanı da kuyuya almasak biz Allah karşısında tuz bir cevaplı buyurur. Min sizge şunu düşündü falan vakitte sebepçiler yiberdim. Ne siz geri kartıgız diyeyim.
Ferit Ayupov ettiğince manarağa da remont gerek. Bunun için Samar hükümeti 5 milyon 180 min сум акча бирешек. Бу хизметни Чилебе билгичлари башкарашак. Шамил Бахалтин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Rusiya hem Gruziya berilishlari boshlanganiga bir otna to'la. O'zgan panjishanba kuni Qozonga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev kelib, 2013-yilda Qozonda o'zashaq joyiga universiadaga hozirlik, shaharda bo'lajak o'zgarishlar to'g'risida so'rashdi. Sport hem Tatariston to'g'risida shoqli optimistik bildiruvlar yozadi. Rusiya prezidenti bu kunlarda Kavkazda kelib turgan kriz to'g'risida bilganmi? Hem naq shu vaqtda nindi qarorlar qabul etgan? Rimzil Vali shul turda to'liroq so'ylar.
Isingizga tushiram, Dmitriy Medvedev uzgan otna boshida Yaroslav Uglichlarda tarixiy haykallar qarab Shabaksarga keldi. Rossiya deb atalgan maxsus kemada Medvedev bilan birga xotini Svetlana ham uli Ilya sayohat etdilar. Prezidentning joyiga yolin matbuot alani ko'pirtib yoqtirtmadi. Bari tek turizm, tarixiy haykallar, tabiat, yo'l itu turindagina siladilar. Abit naq shu vaqtda Rossiyaning 58-chi armiyasi Osetiyaga kirib ketarga hozirlangan. Bu tubakdan qo'shoqlarni Rossiyaga tashuv boshlangan. Bu haqda matbuot, radio, televideniye siylab turdi. Naq shu kunlarda Vladimir Putin Pekindagi Olimpiada o'yinlarining ochilishini aytdi. Rusiyaning raketalarga buyruq beradigan qora chemodanni Medvedev bilan birga uning yo'l kemasida bo'lganmi, alla Kremlda qolganmi, harbiy ishlarni kim kuzatgan bu haqda aytib bo'lmay. Shunisi internet osha ham to'g'ridan-to'g'ri kuzatuv natijasida istiq qoldi. 6-avgust kuni Medvedev ertangi soat 6 da Shabaksarga kelib, shundayoq ishqish bilan Moskvaga Soljenitsinni ko'marga qaytib ketdi. Ondan oldagi 2 kun davomida Svetlana Medvedeva Tuban Novgorod o'lkasidagi Diveyev monastirini ziyorat qildi. Ma'lumot choralarida Medvedev sayohatini uzib Moskvaga qaytdi degan xabarlar chiqdi. Uning joyiga yo'li uziladi deyildi. Shunga qaramasdan Qozonda Medvedevni qarshi oluvga hozirlik to'xtalmadi. Rossiya prezidenti Moskvada Soljenitsinni ko'mib, tog'in qo'y bir ishlar boshqarib, Chibaksarga kiri urib qaytgandan so'ng Qozonga yo'l oldi. Ул мында президент Минтимир Шаймиев белән Казан кирмәнендә ярты сәгать дәвамында сөйләште, универсиада корылмалары төзеләчәк урыннар белән танышып, зур ярдәм вәгъдә итте. Һәм шулык сәгатьтә кимәсенә утырып каядыр китеп югалды. Телевидение бернинди кимә һәм сәяхәт иткән урыннарны күрсәтмәде. Бары тик Медведев китеп баргач кына аның Минтимир Шаймиев белән бергә Раиф монастырына баруы турында мәгълүм булды. Кичкәтә ва Медведевнең кимәсе Сембер, Самар якларына китеп барды. Әмма кимәдә Медведев булганмы, юкмы? Хәзер инде бу иң шикле мәсьәлә. Һәр хәлдә икенче көнне Медведев Мәскәүдә иде, Осетиядәге хәлләр турында белдерүләр ясады. Ягъни ул Самар-Сембергә бармаган туп-туры Мәскәүгә кайтып, хәрби сәяси кризис белән шөгыльләнә башлаган диючеләр бар. Белгечләр фикеренчә, Медведевнең Идел буйлап сәяхәте ял итүе үзенә күрә бер тамаша гына. Путинның Кытайга барып, Джордж Буш белән сөйләшеп йөрүе дә тиктималдан түгел диләр. Казан халкы ул кадәр бер катлы түгел, барысын да карап аңлап тора. Инде хәзер бер атна үткәч, шулай да Русия президенты Казанга килеп нәрсә эшләде дигән сорау һаманда яши. Шунысы кызык, матбугат дәшми. Баксаң, Минтимер Шәймиев узган җомгада ук Медведев киткәннең икенче көнендә үк Казан кирмәнендә үткәргән киңәшмә вакытында Медведев сәфәренең йомгакларын тасвирлаган. Чыннан да Медведев Шәймиев очрашуында сүз универсиада турында барган. Эш күп, акча да күп кирәк. Аларны вәгъдә итәләр, инвестицияләр дә табарга кирәк. Әмма ни өчен 30 августта ачылырга тиеш булган Җиңү проспекты метро станциясе яңа елга кадәр дә төзелеп бетә алмыйсың? Нибары 600 миллион сум гына акча кирәк. Әмма ул юк. Универсиадага дистәләрчә миллиард сум вәгъдә ителә. Хәтта яңа 6 метро станциясен төзергә җыеналар. Ә бүгенге эшкә бер станцияны төзеп бетергә бер тиен дә бирелми. Осетиядә сугыш чыккач, андагы җимерекләрне төзәтергә 10 миллиардлар, шулай ук Русия канаты астына кергән Осетия пенсионерларына пенсия түләү турында хәбәр әйтелде. Ә тыныш һәм тырыш Казанга акча яңгыры яумый. Ярый, анысына үпкәләмик. Казан куйган сорауларга җавап бирик. Миндемир Шәймиев әйтүенчә, ике президент мәгариф системасын үзгәртеп коруны да тикшергәннәр, зур фәнни һәм укыту үзәкләре төзү турында да онытмаганнар. Укыту стандартларыннан милли компонентны кыскартуны да тикшергәннәр. Бу хакта Русияның мәгариф министры белән бергә сөйләшәсе бар икән. Ягъни тикшерелгән, сөйләшенгән, әмма хәзергә хәл ителмәгән. Чөнки аннан да мөһимрәк мәсьәләләр бар. Хәзер инде мәгълүм, бу сугыш Кавказ мәсьәләсе. Кайбер мәгълүмат чараларыннан саркып чыккан хәбәрләргә караганда, Медведев Раиф монастырына вертолет бролак белән барган. Димәк, аның кимәсе Медведевсыз гына су буйлап йөргән, ә Медведев белән Шәймиев һава юлы белән барганнар. Шулай булгач, алар Явыз Иван Казанны алу өчен махсус төзеткән калгылар урнашкан Зия утравында өстән караганнар булырга тиеш. Минтимир Шәймиев моны яшерми дә. Свияжский утравын тикшердек ди. 16-нчы гасыр һәйкәлен шундый җимерек хәлдә тоту килешмәвен әйтә. Шуннан да Свияжский харабаларын торгызу өчен 5-6 миллиард сум акча кирәк. Бу инде хәзер Схенвалига бер юлы бирелгән суммага якын. Татарстан бу сумманы күтәрә алмый. Явыз Иванның Казанга алырга дип төзеткән калгасын тергезу өчен федераль акча куллану дөресрәк булыр иде. Шулай итеп, Минтимер Шәймиевнең күптәнге теләге, монда федераль дәрәҗәдәге тарихи тыюлык төзү мәсьәләсе Медведев алдында шул көнне куелган. Шушы очрашу вакытында берничә 10 миллиард сумлык проектлар тикшерелгән. Универсиада, Свияжский эшләре чыннан да мөһим һәм кыйммәт. Әмма беренче планга Грузияны акылга утырту чыккач, әлеге тыныч планнар тормышка ашырмы? Әлбәттә, моны беркем дә белми. Чөнки бу бит тыныч планнар. Бүгенге мәгълүмат чараларын күзәтү һаманда кызык. Известия газета язганча, Казандагы рәсми затлар Елга портына Медведевны һәм аның гаиләсен каршы алырга килгәннәр. Шул ук репортажның ахырында Медведевның Раифа монастырына башка вакытта хатынын һәм улын алып килергә теләвен искә алганнар. Ягъни президентның гаилә әгъзалары әллә кайчан кимәдән төшеп калганнар. Сугыш заманнарында зур кешеләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының кайда нишләп йөрүе дәүләт серенә әйләнә. Ахырда тагын бер дәүләт сере. Хәер, бу турыда Время и деньги газета 12 августта язып та чыкты. Монастырдагы архимандрит Всеволод Русия президентына Грузия Божья Матерь иконасының күчермәсен һәм монастыр турындагы китап бүләк иткән. Медведев бүләкне кабул итеп алган һәм үзенең улына тоттырачагын әйткән. Ирена торсын янәсе. Грузия Божья Матерь иконасы Раифа монастырының иң кадерле ядкәре икән. Русия һәм Грузия арасында кискен каршылык чыгу, нәкъ шул сәгатьләргә туры килү очраклы рәвештә булырга бик мөмкин. Әмма моның мәгънәсе хәзер бу илләр озак вакытта душман булып калачак. Ике арада бүленмәгән җирләр, чишелмәгән төеннәр озак сакланыр. Сиясәт һәм мәнфәгать менә шулай патшаларны да Алла кушкан юлдан читкә аера. Ә Казан гадәттә мондый тарихи вакыйгаларның янында яки үзәгендә була.
Грузияга Америка Кушма штатларынан һәм Украинадан гуманитар ярдәм белән очкычлар килде. Америка зыян күргәннәргә киләчәктә дә гуманитар ярдәм җибәрәчәген белдерә. Пәнҗешәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Франциягә килеп, Грузиядәге низах турында сөйләште. Аңа кадәр ул Вашингтонда Мәскәүне низахны җайга салу өчен элек килешенгән шартларны бузмаска чакырды. Шул ук вакытта Русия гаскәрләре әле дә Грузиядә кала дигән хәбәрләр бар. Грузия тирәсендәге хәлләрне Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Пәнҗешәмбе Америка Кушма штатларының беренче эшкәче Грузиягә гуманитар ярдәм алып килде. Ягын киләчәктә ул ярдәм артача һава юлыннан тыш Грузияның диңгез портларына да китереләчәк ди Америка рәсмиләре. Хәзерге вакытта Тифлиста булган АКШ дәүләт секретары урынбасары ярдәмчесе Матю Брайзе булай диде. Америка Кушма штатларының гуманитар ярдәм өлкәсендә кайгыртучандыгын күрсәткән беренче ярдәм хәрбиләр тарафыннан тапшырылды. Бу алга таба да тапшырылачак ярдәмнең әле беренче өлешегенә. Әлеге ярдәм безнең Грузияның тыныч киләчәген ни дәрәҗәдә кайгыртуыбызны белдерә. Һәм шул ук вакытта ике ил арасындагы уртак мәнфәгатьләрне, кыйммәтләребезне һәм якын дуслыгыбызны күрсәтә. Диде Брайза. Американың Грузияны яклавының тагын бер билгеләмәсе ул дәүләт секретары Кандализа Райсның Грузиядәге низак турында сөйләшү өчен башта Франция, аннан Тифлисга баруы. Сәфәргә чыгар алдыннан Райс дәүләт департаментында чыгыш ясап булай диде.
The United States has made very clear that it is standing by the democratically elected government
Америка Кушма штатлары демократик юл белән сайланган Грузия хөкүмәтен яклавын бик ачык итеп күрсәтте. Русиягә күрше булган бу кичкенә генә ил икътисади өлкәдә тәрәккыятта һәм бу ил үзенең демократик кыйммәтләрен сакларга тырыша һәм без бу мәсьәләдә аңа ярдәм итәбез. Ләкин шуңа да карамастан кемдер безнең бу ярдәмгә шик белдерә икән, безнең аның киләчәген никадәр кайгыртуыбыз һәм бу өлкәдә илгә керткән зур үзгәрешкә бер күз салсын. Без бу илнең киләчәгенә ышанабыз.
In the future of that country.
Кандализа Райс инде Францияга килеп җитте. Ил президенты Николай Саркози белән Грузиядәге низак турында сөйләшүләр уздырды. Билгеле булганча, Кыняга Сити Грузия низагын хәл итү өчен 5 юнәлеш билгеләнгән иде. Ләкин аңа да карамастан Русия гаскәрләре әле Грузия җирендә кала дип белдерлә. Грузия рәсмиләре төрле хәбәрләр бирә. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Шота Утияшвили Тифлиста Русия гаскәрләре Гори районыннан Поти портыннан китә дип белдерсә, берничә сәгатьтән соң инде киресенчә Горида Русия гаскәрләре арты диелде. Гади грузиннар әлдә соңгы көннәрдә күргәннәрен анта алмый. Грузияның көнбатышындагы Русия гаскәрләре үтеп кергән Зугдиди шәһәрендә яшәүче Кирин Исебуа Азатлык радиосына булай диде.
Это кошмар, это плохой сон. Надо проснуться.
Бу кытычкыч, бу ниндидер куркыныч төш һәм безгә уянырга кирәк. Бер нинди гаепсез кешеләргә карата агрессия чаралары күрсәтелә. Без үзебезне басып алынган кешеләр кебек хис итәбез. Алар безне беренче тапкыр Сухумидан куып җибәрде. Мин кошак, хәзер инде алар безне үз җиребездән куып чыгармакчы була. Ике тапкыр инде Грузия шуны кичерә һәм ни өчен икәнне аңламыйбыз. Диде Зугдиди дигән грузин шәһәрендә яшәүче Кирен Исебуа. Гомумән, бу көннәрдә Русия хәрби кешеләре һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән грузин авылларына илдәге башка грузиннар нык ярдәм итә. Мисал өчен, Джонни Каланадзе Тифлистага кошакларга азык-төлек алып килгәнен әйтте. Мин ашарга әзрәк сөт, сыр, йомырка алдым һәм аларны монда калдырачакмын. Бу ризыклар ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә бирелер. Президентыбыз халыкка ярдәм итәргә кушты. Минем кичкенә хуҗалыгым бар. Әгәр мин бу халыкка да ярдәм итмим икән, миңа ул хуҗалыкның ни кирәге бар? Диде Джонни Каланадзе. Шул ук вакытта Русия президенты Дмитрий Медведев хәрбиләренә күрсәткән хезмәтләре өчен мактау узды.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за достойное исполнение воинского долга.
Иң элек минем сезгә хәрби бурычыгызны яхшы үтәгәнегез өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу эш Русия Федерациясе халкы ихтыяҗларында эшләнде. Барлык алга куелган максатлар үтәлде.
Цели, поставленные в ходе операции, полностью достигнуты.
Диде Дмитрий Медведев. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвили һөҗүмнәрнең илнең икътисади мөһим урыннарына оештырылуы ул танылмаган республикаларны яклау белән генә бәйле түгел ди. Күп кенә бомбаларның икътисади һәм тыныч кешеләр белән бәйле булган урыннарга төшерелүе бу барысы да алдан уйланылып махсус эшләнгәнне күрсәтә. Һәм ул бар Абхазия һәм Көньяк Осетия белән генә бәйле түгел. Диде Грузия президенты Саакашвили. Кыняк Осетияның Схимбал шәһәрендә яшәүчеләр исә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары белән җимерек биналарны җыештыруга кереште. Көньяк Осетиядан Владикавказга киткен кошаклар исе төрле ял итү урыннарына мәктәпләргә урнаштырылган. Аларның барсына да вакытында азык-төлек бирелә һәм аларны теркәү бара.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал